E onte, dende estes micrófonos, nos facíamos pois eco dun malestar que se palpaba entre os veciños pola organización dunha festa de Samaín na illa de San Simón. Lembramos ese anuncio, ruta guiada, cea na illa, é unha actividade de aventura escalofriante, incluso convidan dende esa empresa navieira a levar un disfraz, a iren disfrazados a esa festa de Samaín que se celebrará previsiblemente o vindeiro 31 de outubro. O certo é que hai malestar veciñal, pero tamén diferentes partidos políticos, nomeadamente o BNG, e tamén a Iniciativa Galega pola Memoria, pois reaccionaron porque entenden, se trata dun acto que debe ser suspendido. Para falar de todo isto, temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, a Monse Fajardo, ela é voceira desta Iniciativa Galega pola Memoria. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Un pouco, como vos enterades desta iniciativa e por que tanto malestar?
Bueno, pois mira, é a verdade que me entero así a esta hora, onte, a primeira hora da mañá de onte, porque distintos colectivos de memoria de distintos puntos da Galiza mándanme un mail como coordinadora un pouco dos colectivos, mándame mails, mándame whatsapps, dicindo, mándame o cartel, non? Simplemente co cartel, pois que traía pois os debuxados, os cráneos, se poñía eso, non? Noite escalofriante do Samaín en San Simón, bueno, pois xa non fai falta explicar máis. Por que esta indignación? Porque nos parece o colmo. Levamos desde a Iniciativa Galega pola Memoria xa de denunciando a realización de distintas actividades, nomeadamente por parte desta naviera, que nos parecen pouco respetuosas ou nada respetuosas coa memoria das persoas que estiveron hacinadas nese campo de concentración que foi San Simón, que foron sacadas de San Simón para ser paseadas e despois en moitos casos fondeadas na ría de Vigo, e nos parece que esta actividade en concreto é especialmente digamos de mofa dos mortos, especialmente cruel, porque independentemente das crenzas de cada quen o a noite de defuntos, esa festividade, bueno, pois todo o mundo, todos nós acudimos a visitar as familiares que teñamos nos cemiterios, e un día, bueno, pois de certo recollemento ou de certo, polo menos de certa xente que non vai ao cemiterio, pois de certa lembranza. Uh-huh. Entón, facerlle unha festa destas características na illa que supuxo a morte, o asesinato de avós, de xente, non? De moitas zonas da contorna, sobre todo de vosa contorna, do Morrazo, facer unha burla así nun lugar que foi tortura e que supuxo a morte de moita xente, bueno, pois nos parece que unha burla, xa non nos parece que non sexa respetuoso, es que nos parece directamente que é unha provocación.
O certo é que hai moita polémica en torno aos usos da illa de San Simón, hai quen defende que sí se debe realizar actividades, pero penso que neste caso concreto hai máis coincidencia que noutros, non? Polo que dís, pola data na que se celebra, polo feito de facer unha noite terrorífica nun espazo que realmente foi terrorífico.
Claro, é verdade que dentro dos colectivos hai xente que considera que, bueno, que non se debe de facer en San Simón ningunha actividade que non teña relación coa memoria, que non teña en conta que ali hubo un campo de concentración. Non sempre poñemos o mismo exemplo. Imaginamos que en Auschwitz fixiesen un Samaín, non? O eu decía, comentaba onte, non? Imaginades que nos o novembro pasado fixiésemos en Cuelgamuros, ali en Novar dos Caídos, un Samaín diante da tumba de Franco. Nos podían, non nos caerían, nos choverían as críticas, con razón, por certa falta de respecto ao que foi o dictador. Bueno, pois aquí se está faltando respecto ás súas víctimas. Hai xente que considera que a mellor, pois, por exemplo, o Festival de Música Sin Sal, que sempre ten un guiño para as víctimas do franquismo, non sempre fala algo do que foi San Simón nesa época de posterior ao golpe de Estado 36, bueno, pois que sirve tamén para que moita xente moza que non coñece esa historia, que vai ao festival, coñeza esa realidade, non? Outros pensamos que hai outros sitios para facer festivais, pero bueno, esta actividade en concreto nos parece que non ten ningún tipo de xustificación, porque evidentemente non se vai a falar das víctimas, e bueno, pois eso, non? Desde o debuxo do cráneo, que nos parece, bueno, terrorífico, ata esas noites de terror que nos recordan a nos, indefectiblemente, as noites de terror que pasaban os presos cada vez que escoitaban a raposa, esa lancha que ía sacalos de San Simón, e que nunca máis os levaba, non? Que ía a leválos camiño a morte. Entón, bueno, hai cousas coas que non se poden xogar, eu creo que xa non é unha cuestión de ignorancia do pasado, porque unha naviera que se dedica a facer actividade de San Simón ten como mínimo que coñecer esa parte da historia, e logo hai un control por parte da Xunta de Galicia, que recordemos que a illa non é unha propiedade privada, non? Que a illa é un ben de interese cultural que está xestionado pola Consellería de Cultura, que é verdade que ten estas subcontratas, pero bueno, ten que exercer determinado control sobre as actividades que se fan nun lugar que para nós é sagrado.
Ademais, coincidencias do calendario, non? Todo isto prodúcese nunha xornada na que as iniciativas pola memoria de seguro que estaban pois un pouco satisfeitas polo feito de que se sumara o corpo do dictador, e pola contra se producen este tipo de actos noutro espazo como é a illa, non?
Claro, que nos pareceu xusto un pouco esa imaxen de o dictador saindo de Cuelgamuros con todo respecto, que eu creo que todas as familias merecen respecto a hora de tratar os restos de sus familiares, pero que nunca se tivo ese respecto coas víctimas dese dictador. Non se está tendo moitísimo máis respecto cara ao asasino, ao xenocida, que cara ás súas víctimas. Entón, eu creo tamén que sea unha opinión personal, pero bueno, creo que comparto con moita xente a iniciativa que foi excesivo o boato con que se levou a cabo o traslado dictador, pero dende logo nos sempre defenderemos o respecto aos restos mortais de todas as persoas, non? Pero nomeadamente das que foron víctimas e nomeadamente en tempos de democracia das que defenderon a democracia, porque a democracia tivo un respecto onte cara ao xenocida, cara á persoa que acabou con durante 40 anos coa democracia este país, coa persoa que se levantou en contra da democracia, tivo un respecto que o Estado democrático non está tendo tampouco coas víctimas. Xa non digo o xenocida e a súa familia. O Estado democrático non está poñendo os medios que puxe onte para sacar as víctimas das fosias que están sendo sacadas con cartos de sindicatos noruegos, das familias, de colectivos de memoria. Entón, pedimos ao Estado o mesmo respecto para as víctimas que para o seu asesino, ni siquiera máis o mesmo.
Regresando a esta festa de Samaín, vos o que pedides é, entendo, que se suspenda. E tedes incluso iniciativas para que a xente se sume a esa petición.
Sí, nos onte a través das nosas redes e a través tamén do noso mail estivemos pedindo que a toda a xente que considere que isto é unha mofa, unha burla a xente que estivo presa en San Simón, que envíe un mail ao conselleiro solicitando a suspensión da actividade, non? Hai un mail na página web da Xunta, conselleiro.cultura.turismo@xunta.gal, e ali que é un pouco de contacto co cidadá, e aí pedimos que se lle escriba ao conselleiro que se lle pida que, por favor, non permita que se suspenda esa actividade, que non permita que se realice, non? Que non permita o que nos eso entendemos, insisto, que é unha burla.
Pensades que vai haber rectificación?
No, sí, estamos convencidísimos. Sí, esta mañá falábamos desde a coordinadora da iniciativa que temos confianza en que se suspenda esta actividade, porque a verdade é que estamos tendo moitísima repercusión nas redes, moitísima xente, xa non dos colectivos de memoria, xente, calquer persoa demócrata con un pouco de sentido común entende que isto non se pode permitir e está tendo moitísima repercusión. Tamén agradecervos aos medios que nos chamades hoxe, non, que estades apoiándonos moitísimo, e eu creo que coa que estamos liando, eu confío en que se pare, non? Creo que o conselleiro de Cultura, creo que un goberno democrático ten que ter un pouco de sensibilidade coas familias. Eu estou convencida de que non van a consentir, non? Eu confío en que sí, de verdade se pare. Igual me equivoco, pero aí seguiremos, estaremos atentos a esa iniciativa, estes días seguiremos insistindo, e os xoves estaremos atentos a que non se hagan esos barcos, claro.
Pois nós tamén estaremos pendentes, en todo caso, saberémolo en breve se finalmente se fai ou non, e no caso de que continúen adiante volveremos de seguro a falar, porque imagino que algo argallaredes nun último intento de denunciar a situación.
Que non teña ninguna dúbida de que algo argallaremos, sí. De que faremos todo posible ata o último momento, sempre desde a nosa postura, que sempre pacífica e democrática, por suposto, pero sí que nos movilizaremos ata o último segundo para que non se faga esta actividade.
Monse Fajardo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Grazas a vos.